Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjedništvo Srpske napredne stranke već 5 sati raspravlja o učinku svojih ministara i rekonstrukciji vlade. Treći mjesec za redom Srbija se razdužuje. Javni dug u junu smanjen za gotovo 70 miliona evra. Najmanje 14 osoba poginulo, više od 40 povređeno, kada se autobus koji je prevozio decu sudario sa kamionom u Moskvi. Ruski režiser i glumac Nikita Mihalkov otvorit će večeras 20. festival evropskog filma na Paliću. Saobraćaj pojačan na svim putevima u Srbiji i na graničnim prelazima, ali nema većih gužvi i zadržavanja. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U sedištu Srpske napredne stranke u toku je sednica predsjedništva na kojoj se razgovara o učinku ministara te stranke i kadrovskim rešenjima za predstojeću rekonstrukciju vlade. Sednica traje već skoro 5 sati. U sedištu naprednjaka je i Sandra Cvijanović. Sandra, da li se zna kada bi sednica mogla da bude završena i da li je do novinara procurila neka nezvanična informacija o tome šta se govorilo na predsjedništvu?
Uskoro bi medijima trebalo da budu saopšteni zaključci sastanka na kojem se razgovaralo o kadrovskim rešenjima. Pod lupom su bili i učenici ministara, državnih sekretara i direktora javnih preduzeća iz Srpske napredne stranke. Prema nekim informacijama, jedna od tema bila je i to ko bi mogao biti kandidat za šefa pregovaračkog tima u dijalogu sa Evropskom unijom. Ministri iz Srpske napredne stranke ranije su izjavili da se ne protive ocenjivanju, ali da svaki za sebe misli da je dobro radio. Da li će danas biti saopšteno i koji ministri bi mogli da napuste zgradu vlade u Nemanjinoj, ne zna se, jer su iz Srpske napredne stranke stizale oprečne informacije. Jedno je sigurno, konačna odluka biće doneta na glavnom odboru te stranke krajem sledeće nedelje.
Hvala Sandri Cvijanović koja se javila iz sedišta Srpske napredne stranke. Ukoliko bude novih informacija, Sandru ćemo čuti i tokom emisije. Narednih dana i ostali koalicioni partneri u vladi trebalo bi da razmotre rezultate rada svojih ministara. Kako je ranije najavio premijer Ivica Dačić, do sutra bi trebalo da budu utvrđeni programski ciljevi i principi na kojima će počivati rekonstruisana vlada, a do 21. jula i kadrovska rešenja. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić kaže za naš program da ne vidi razlog za njegovu, kao ni smenu ministara iz SPS-a.
Ja lično smatram da sam jedan od najboljih ministara, da ne budem skroman. U krajnjoj liniji bila bi sramota da sa 45 godina staža u građevinarstvu sa iskustvom koji imam, ja ne znam moje posao koji radim. Ne vidim ni u partiji, ni van partije da je neko nas bolji. I odmah da kažem od mene, kadrovi socijalističke partije, verovatno je to vaše potpitanje, profesor Slavica Đukić, profesor Žarko Bradović, Ivica Dačić, su u našim redovima najbolji, a i šire među najboljima. Dakle, ne vidim da tu ima spornih problema oko struke.
Ceo razgovor sa ministrom Milutinom Mrkonjićem možete čuti sutra u našoj emisiji Sedmica koja počinje u 10 časova. Demokratska stranka Srbije smatra da nikakva rekonstrukcija vlade ne može ispraviti suštinski lošu politiku i teško stanje u državi i da treba odmah raspisati izbore, izjavio je lider DSS-a Vojislav Koštunica.
Prema njegovim rečima, niko ne može protiv narodne volje. Iako narod na izborima kaže da hoće da Srbija i dalje ide putem evropskih integracija, onda će to tako i biti. Koštunica je na sednici glavnog odbora stranke u Novom Sadu istakao i da je stanje u zemlji toliko teško da narod na izborima mora da saopšti svoju volju, ma kakva ona bila. On smatra i da zato što sadašnja vlast bespogovorno ispunjava sve zadatke i naloge iz Brisela i Vašingtona, izbora neće biti, već će se nastaviti agonija i propadanje Srbije.
Oficir za vezu Beograda u Prištini, Dejan Pavićević, mjesec dana od stupanja na dužnost, kaže u intervju za Tanjug da je njegov mandat prilično dobro počeo, a on očekuje da će oficiri za vezu profunkcionisati u punom kapacitetu kada u Beograd stigne njegov prištinski kolega Valdet Sadiku.
Za sada ja sam najviše kontakata imao sa Evropskom unijom, sa Euleksom i počinjem polako da ostvarujem i te kontakte sa prištinskom administracijom. Za sada to ide bez nekih većih smetnji, potpuno korektno i ja se nadam da će se taj trend i nastaviti i da ćemo moći da razgovaramo i dalje i da će to poprimiti oblik koji je i planiran. Znači, direktan kontakt kako bi se olakšala implementacija sporazuma, ali kako bi se neki dnevni problemi ljudi na koje oni nailaze lakše rešavali.
Poslanici Narodne skupštine borave danas i sutra na Kosovu i Metohiji u organizaciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Predviđeno je da danas posete Štrpce, kao i da obiću ski stazu i bespravno vikend naselje na Brezovici koje su podigli Albanci. U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Javni dug Srbije smanjen je u junu za 69,3 miliona evra, tako da je nivo javnog duga 30. juna iznosio 18,9 milijardi dinara, odnosno 57,4% bruto društvenog proizvoda, saopštila Ministarstvo finansija i privrede Srbije. To je, kako se navodi, treći mesec zaredom da se Srbija razdužuje. Razduživanju države u junu najviše su doprineli otplata dospelih državnih hartija od vrednosti, kao i otplata obaveza prema domaćim i stranim bankama.
Rezultat ekonomske krize u Srbiji i neusklađenost ponude kadrova sa tržištem rada jeste da je svaki četvrti radno sposoban građanin bez posla, a među mladima svaki drugi. Iz vlade poručuju da će za godinu dve smanjiti nezaposlenost sa 24% na 20%. Nataša Ćimović.
Državni sekretar u Ministarstvu rada Zoran Martinović veruje da bi to bio realan rok u kome bi vlada uz antikrizne mere i nove investicije uspela da smanji nezaposlenost za 4%.
Ono što jeste zabrinjavajuće u ovom trenutku je visoka stopa nezaposlenosti mladih lica između 15 i 24 godine. Svaka druga osoba je nezaposlena. To svakako jeste jedan alarm za državu.
Predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije Danilo Jeremić smatra da je gorući problem spora reforma visokog obrazovanja, jer privreda ne prepoznaje šta to piše u diplomama mladih. Posebna priča su prečice kojima neki idu.
Mladi u Srbiji idu nekim sistemom da se učlane u neke političke partije, da izgovaraju parole stranačkih idola i da je to njima sigurno da neće pogrešiti u budućnosti. Međutim, mi to moramo da radimo.
Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Radivoje Mitrović kaže da je školama i fakultetima rečeno šta treba da rade. Strategija obrazovanja usklađena sa potrebama privrede postoji.
Država je odradila svoj deo posla. Drugi akteri pod tim, mislim, univerzitete, fakultete, srednje stručne škole, pa i sve druge škole promene nastavne planove i programe, izbace neaktuelne sadržaje, sadržaje koji su prevaziđeni, a da ubace nova znanja, sposobnosti i veštine.
Prema rečima potpredsjednika Udruženja poslodavac Đorđa Vučinića, privredi nedostaju stručni ljudi. Ima ih, ali nedovoljno.
U višku nezaposlenih ljudi pada cena rada i stvara se mogućnost zapošljavanja drugih ljudi. Međutim, svaki pravi privatnik traži kvalitetnog, stručnog, osposobljenog i onoga koji može da odgovori zadacima, a pri tome, po postojećem zakonu o radu, jako se teško oslobađamo. Oni koji više ne doprinesu preduzeću, a zaštićeni su određenim merama zakona.
Privrednici veruju da će sledeće godine sa izmenom zakona o radu nešto više zapošljavati nego ove, ali usledit će i novi stari problem za radnike iznad 50 godina i državu, jer se 2014. završava proces restrukturiranja brojnih preduzeća i mnogi će ostati bez posla.
Unija poslodavaca Srbije traži hitne izmene zakona o radu, smanjenje poreskih opterećenja zarada i reformu propisa u trgovini, jer bi to, prema njihovoj oceni, uticalo na smanjenje nezaposlenosti, naročito mladih, ali starih od 50 godina, koji su u periodu tranzicije ostali bez posla. Sa seminara Unije poslodavaca, koji se održava u Jakovu, izveštava Ivan Jovanović.
Istraživanje Unije poslodavaca Srbije na uzorku od 202 firme pokazalo je da 80% tih preduzeća smatra da sa jedne na tri godine treba produžiti rok posle koga je poslodavac u obavezi da primi u stalan radni odnos zaposlenog koji je radio na određeno vreme. Poslodavci su u skoro istom broju bili za izmenu zakona o radu u delu o otpremninama koje se isplaćuju radnicima koji su proglašeni za tehnološki višak. Oni traže da se otpremnine u budući isplaćuju samo za vreme provedeno kod poslednjeg poslodavca, a ne kao do sada za ceo radni staž. Uniji poslodavaca tvrde da bi izmene zakona o radu u smeru koje je pokazalo istraživanje uticalo na veću zaposlenost mladih ispod 30 godina života, ali i građana starijih od 50 godina, koji zbog važećih pravila o isplati otpremnina skoro nijedna firma ne želi da primi u radni odnos. Uz zahtev da se hitno izmeni zakon o radu, Unija poslodavaca predlaže i da se smanji zbirna stopa poreza i doprinosa na zarade, koja je sada oko 65%, i to je, kažu, jedan od sigurnih načina da se podrži otvaranje novih radnih mesta u Srbiji.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović najavila je da će ministarstvo u narednom periodu krenuti u proces smanjivanja broja dozvola koje su potrebne investitorima da bi mogli da rade u Srbiji.
Na pitanje kako vidi ocene privrednika koji su anketirani u okviru nedavnog istraživanja Naleda i koji su najviše pozitivnih ocena dali Ministarstvu finansija i privrede i Ministarstvu energetike, ministarka je rekla da su ponosni što su za samo godinu dana rada najotvoreniji za saradnju sa investitorima.
Ministarka Mihajlović je najavila i izmenu uredbe o energetski zaštićenim potrošačima kako bi se olakšice omogućile i građanima koji koriste toplotnu energiju. Posle razgovora sa građanima kojima je po treći put otvorila svoje vrata u Ministarstvu energetike, Zorana Mihajlović objasnila da je cilj da se izmenom uredbe socijalno ugroženima omogući da mogu da plate sve svoje obaveze.
Svakako uredba o energetski zaštićenim kupcima treba da bude popravljena, jer jedno je kada napravite uredbu, drugo je kada ona počne da živi na terenu. U energetski zaštićenim kupcima danas se svakako nalaze oni koji troše struju i gas, ali smo mi danas shvatili iz svih razgovora sa građanima da je neophodno da u tu uredbu promenimo u smislu da u nju uđu i oni koji troše toplotnu energiju, dakle grejanje, i da na taj način omogućimo jednom broju građana prosto da može da plati sve svoje obaveze.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete koliko je važna homeopatija. Čućete i da više stotina plovila učestvuje na današnjoj 12. Drinskoj regati od Rogačice do Ljubovije. Pre svega toga još jednom vesti dana. Predsjedništvo Srpske napredne stranke već 5 sati raspravlja o učinku svojih ministara i rekonstrukciji vlade. Treći mesec za redom Srbija se razdužuje. Javni dug u junu smanjen za gotovo 70 miliona evra. Najmanje 14 osoba poginulo, više od 40 povređeno, kada se autobus koji je prevozio decu sudario sa kamionom u Moskvi. Ruski režiser i glumac Nikita Mihalkov otvorit će večeras 20. festival evropskog filma na Paliću. Saobraćaj pojača na svim putevima u Srbiji i na graničnim prelazima, ali nema većih gužvi i zadržavanja. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Moskvi je poginulo najmanje 14 osoba, a više od 40 je povređeno kada se putnički autobus sudario sa kamionom.
Među stradalima je i jedno dete. Od siline udara autobus se prepolovio, a prema rezultatima preliminarne istrage vozač kamiona je izazvao sudar, pošto nije propustio autobus da prođe kroz raskrsnicu. Vozač kamiona također je poginuo u udesu. Nesreća se dogodila u delu koji se zove Nova Moskva, pošto je reč o južnom predgrađu koje se od nedavno računa u granice grada.
Nesreća i u Francuskoj.
4 Rumuna i 1 Alžirac poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Francuskoj 60 km jugozapadno od Bordoa, saopštila je lokalna vatrogasna služba. Nesreća se dogodila kada je vozač kamiona izgubio kontrolu nad vozilom, verovatno zbog pucanja gume. Kamion se prevrnuo na automobil u kojem su se nalazile žrtve. Jučerašnju železničku nesreću u Francuskoj, u kojoj je poginulo 6 ljudi, a 26 povređeno, izazvao je najverovatnije deo neispravnog uređaja za skretanje vozova, saopštila je Francuska nacionalna železnica. Ta kompanija je saopštila da je naredila proveru oko 5000 sličnih uređaja u okviru mreže železnica. Francuski ministar saobraćaja Frédéric Kivillier isključio je mogućnost ljudskog faktora kao uzrok udesa. On je istovremeno pohvalio brze reflekse mašinovođe koji je dao signal za uzbunu i zaustavio sav železnički saobraćaj u toj zoni.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U bombaškom napadu na kafe u severnom iračkom gradu Kirkuku poginulo je 38 osoba, a povređeno je više od 20, saopštili su policija i lekari. Napad je izvršen u etnički mešovitom gradu i poslednji u nizu krvavih napada u Iraku od početka Ramazana. U Kirkuku žive Arapi, Kurdi i Turkmeni i svi oni tvrde da polažu pravo na tu naftom bogatu oblast. Nastavljaju se pregovori o formiranju nove egipatske vlade. Premijer Hazem El Beblavi sastaje se sa predstavnicima političkih stranaka, dok islamisti ne odustaju od protesta. Sjedinjene države pozivaju egipatsku vojsku da oslobodi bivšeg predsjednika Mursija. i Nemačka je za njegovo oslobađanje i ukidanje ograničenja slobode kretanja. Zvaničnici u Kairu kažu da je Mursi na sigurnom mestu, da ima dobar tretman i da za sada nije predmet gonjenja. Američki predsjednik Barack Obama razgovarao je telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom o slučaju bivšeg saradnika Američke nacionalne službe za bezbednost Edwarda Snowdena, prenose svetski mediji. U saopštenju Bele kuće navodi se da su dva zvaničnika konstatovala važnost američko-ruskih odnosa i da su razgovarali o nizu bezbednosnih i bilateralnih pitanja, između ostalog o statusu Snowdena i o saradnji u cilju borbe protiv terorizma povodom predstojećih olimpijskih igara u Sočiju. Moskva je nedavno saopštila da ne želi da slučaj Edwarda Snowdena poremeti rusko-američke odnose.
Posle jučerašnjeg govora u Ujedinjenim nacijama, Pakistanke Malala Yousafzai, u javnosti se ponovo otvorila tema prava na obrazovanje žena u muslimanskom svetu. Malala je devojčica koju su talibani u oktobru prošle godine teško ranili po njenom povratku iz škole. Skupštini mladih u sedištu Svetske organizacije prisustvovali su i generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon, predsjednik Generalne skupštine Vuk Jeremić i bivši britanski premijer Gordon Brown. Kakvi su odjeci njene borbe na terenu, istraživala je Nevena Kostadinović.
Simbolično noseći na glavi šal koji je pripadao ubijenoj pakistanskoj premijerki Benazir Bhutto na svoj 16. rođendan, Malala Yousafzai zahvalila se svima koji su se molili za njen oporavak i obećala da će se njena borba nastaviti.
9. oktobra 2012. talibani su mi pucali u levi deo čela. Pogodili su i dvoje mojih prijatelja. Njihov cilj je bio da nas učutkaju, da zaustave moje ambicije, ali su pogrešili. U mom životu se ništa nije promenilo, osim što su slabost i strah nestali, a nova snaga i hrabrost se rodili. Nisam ni protiv koga, ne tražim osvetu za talibane ili bilo koju terorističku grupu, već govorim o pravu za obrazovanje svakog deteta.
Međutim, Aftab Ahmed iz Peševara, specijalno za Radio Beograd 1, objašnjava da iako je Malala u svetskim medijima predstavljena kao žrtva borbe za obrazovanje, u pozadini slučaja se krije nešto drugo.
Malala je bila žrtva osvete između Talibana i pakistanske vojske, u čijim žredovima je njen otac, tako da i to treba imati na umu, a ne samo borbu za obrazovanje dece. U ovom delu sveta međusobna borba islamista na takav način nije retka pojava. A što se tiče naše javnosti, iako nam je svima drago da je ona veliki borac, moram da priznam da se nije mnogo toga promenilo na terenu, da su naši mediji vest o njenom obraćanju u Ujedinjenim nacijama objavili kao i svaku drugu, bez posebnog isticanja i da većina Pakistanaca nije ni čula taj govor.
Podsećamo, prema podacima magazina Time, Malala je danas jedna od 100 najuticajnijih ljudi na svetu i ikona borbe za prava žena. Njen glas čuje se i prati pomno, a kako je to rekao predsedavajući Ujedinjenim nacijama Vuk Jeremić, izuzetni postupci pojedinca mogu da donesu nadu milionima žrtava predrasuda i diskriminacije.
Slušate novosti dana. Crna Gora obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, i isti datum 1941. godine, kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović sinoć je povodom Dana državnosti priredio svečani prijem u Plavom dvorcu na Cetinju. On je rekao da slobodarstvo i antifašizam ujedinjeni u jedan datum, 13. jul, na najbolji način simbolizuju Crnu Goru. Prema njegovim rečima, ovogodišnja proslava Dana državnosti ima posebnu vrednost, jer se obeležava u godini u kojoj Crna Gora proslavlja dva veka od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Vujanović je istakao da je poštovanje Njegoša večna obaveza Crne Gore.
Još jedna vest iz regiona.
U sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini, patrijarh srpski Irinej sa više episkopa Srpske pravoslavne crkve obavio je čin ustoličenja novoizabranog episkopa eparhije Zvorničko-Tuzlanske Hrizostoma. Ustoličenju je prisustvovao veliki broj vernika i visokih zvaničnika iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije, među kojima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Episkop Hrizostom služit će sutra u sabornom hramu u Tuzli svetu arhijerejsku liturgiju, gde će biti uveden u tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih. On je za vladiku Zvorničko-Tuzlanskog imenovan pošto je penzionisan episkop Vasilije Kačavenda.
U Srbiji su već 7 godina u apotekama dostupni homeopatski lekovi za terapiju brojnih oboljenja. Iako su potpuno bezbedni jer su spravljeni od prirodnih sastojaka i bez neželjenih dejstava, o njima se kod nas još uvek malo zna. O homeopatiji kao disciplini koja se okreće čoveku, a ne bolesti, više pojedinosti Marina Stojedinović.
Homeopatija polazi od stava da je bolest odraz poremećene ravnoteže u čoveku i da je u centru terapije pacijent, a ne njegova bolest, kaže doktorka Ljiljana Bajić-Bibić, internista i homeopata. Ona tvrdi da je reč o metodi koja ne polazi od simptoma i dijagnoze.
Nego gleda pacijenta kao jedno jedinstvo psihičke, fizičke, mentalne, emotivne individue i na osnovu toga za svakog pacijenta ponaosob, bez obzira o kakvom se oboljenju radi, određuje individualno lek prema ličnosti, a ne prema dijagnozi.
Homeopatska terapija se razlikuje od konvencionalne medicine po tome što pacijenti koji imaju istu dijagnozu ne uzimaju isti lek, objašnjava doktorka Bajić-Bibić.
Karakteristika pacijenta najviše utiče na određivanje leka. Vi imate 10 pacijenata, na primjer, sa gastritisom ili čirem na želucu, ali od 10 pacijenata svih 10 će možda dobiti različit lek, a ne jedan kao što klasična moja interna medicina daje po šemi određene lekove i prati pacijente gastroenterološki. To ne znači da ne možemo kombinovati.
U našoj zemlji se već 7 godina u apotekama mogu nabaviti homeopatski lekovi za različite tegobe, za sada bez recepta, ali po pristupačnim cenama. Prirodnog su porekla i zato nemaju neželjena dejstva, pa su bezbedni i za bebe, kaže farmaceut Marija Krivačić.
Još jedna od prednosti homeopatskih lekova da su bezbedni jer nemaju konzervanse i nemaju hemijske agense. Iako se homeopatski lekovi mogu izrađivati od sirovina biljnog, mineralnog, životinskog i nekog drugog porekla, u Srbiji od agencije za lekove koje možete da kupite u apoteci, a homeopatski su, sirovine za izradu su samo biljnog i mineralnog porekla. Naravno, sve lekove mogu da koriste i deca i odrasli. Lekovi imaju uputstvo za upotrebu i način korištenja kao i svaki drugi lek.
Homeopatski lekovi su zasnovani na principu slično se sličnim leči, podsjeća doktorka Ljiljana Bajić-Bibić.
Da bismo našli dejstvo i znali kakav ćemo lek nekom dati, mi ispitujemo na zdravom pojedincu. Dajemo taj lek i taj pojedinac ne dobija bolest, dobija simptome određene i taj lek onda može da se da bolesniku sa tim simptomima. Normalno, uzimajući opet u obzir sve mentalne i emotivne i fizičke karakteristike, odnosno simptome bolesti.
Homeopatski lekovi koriste se u lečenju polenske alergije, gripa, prehlade, upale sinusa i niskog krvnog pritiska. Mogu da se primenjuju u kombinaciji sa standardnim medikamentima propisanim receptom.
Kultura. Na letnjoj pozornici na Paliću večeras počinje filmski festival koji će trajati do 19. jula.
Jedan od najznačajnijih filmskih festivala evropskog filma otvorit će ruski režiser i glumac Nikita Mihalkov. Mihalkov i reditelj Emir Kusturica ovogodišnji su dobitnici prestižne nagrade Aleksandar Livka, koju festival dodeljuje za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji.
Leto je sezona festivala. Sutra u Smederevu počinje 5. međunarodni pozorišni festival Tvrđava teatar. U izuzetno skromnim uslovima, uz maksimalno smanjene troškove, biće prikazano 8 predstava. O programu festivala Marina Nikolić.
Malim gradom Smederevske tvrđave ipak će tokom sledeće nedelje odjekivati koraci i glasovi glumaca. Ambijentalni pozorišni festival u Smederevu 5. godine po osnivanju i do sada najteže, više nego ikada opravdava slogan Čudo je moguće, kaže selektorka Branislava Lješević.
Priprema ovog festivala je počela, tako reći, inkognito. Međutim, meni niko nije rekao ni da treba da radim selekciju, ni da sam selektor, ni da taj festival više postoji. Naravno, ove sve zamerke odnose se na grad Smederevo, odnosno na opštinu. Ljudi iz Smedereva koji rade ovaj festival su bezgranično požrtvovani i zahvaljujući njima ušli smo ponovo u jednu avanturu, da kažem, da festival ove godine održimo, nadajući se čudu.
I zaista se čini da samo čudo može održati Smederevski festival sa preskromnih, obećanih, a još neuplaćenih 3,5 miliona dinara iz gradskog budžeta. Već i samo otvaranje festivala ove godine biće daleko kamernije, bez spektakla za desetine hiljada ljudi. 14. jula u malom gradu Tvrđave nastupaju gosti iz Bukurešta, Teatar Maska sa pantomimskom predstavom Pjero Ludak. Peti Tvrđava teatar svečano će otvoriti hrvatski dramski pisac Ante Tomić, čiji će komad Čudo u Poskokovoj dragi u režiji Snežane Trišić izvesti Narodno pozorište Subotica. U takmičarskom programu učestvuju i pozorište iz Šapca, Užica, Novog Sada i Beograda, najavljuje selektorka.
Tu je predstava Mladi Staljin, to je Šabačko pozorište, reditelj je Nebojša Bradić, zatim Per Gint predstava u režiji Nebojše Dugalića i Hane Selimović. To je diplomska predstava glumaca Akademije umetnosti Beograd. Oni su već igrali, oni su već i afirmisani dosta. Čudo u Poskokovoj dragi, drugo čudo, Čudo u Šarganu Narodnog pozorišta Užice u režiji Ive Milošević, opera Ultima iz Novosadskog pozorišta, režija Kokan Mladenović.
Festival će 20. jula biti završen svečanom dodelom nagrada za najbolju predstavu, režiju, glumca i glumicu.
Četvrta večer je Egzita. Na glavnoj bini večeras će nastupiti bend Atoms for Peace, koji će predstaviti svoj debi album Amok, objavljen u februaru ove godine. Zatim nastupa DJ Set Chase and Status. Za ljubitelje elektronske muzike i klubskog zvuka na dance areni nastupa planetarno popularni DJ David Guetta.
U toku je tradicionalna drinska regata. Više stotina čamaca iz Plavova otisnulo se rekom iz Rogačice ka Ljuboviji. Trasa je duga 40 km, traje oko 9 sati, a učesnici su upravo na pola puta stigli su u Gornju Trešnicu. Ovo je 12. drinska regata, a održava se svake druge subote u julu i svake godine beleži sve više učesnika. Javlja Miodrag Negovanović.
Pravo letnje vreme uticalo je da se drinska regata od Rogačice do Ljubovije i dobro ponašanje svih plovila i učesnika odvija kako je planirala turistička organizacija Ljubovija i lokalna vlast, organizatori ove regate. Nivo Drine također je povoljan, pa se plovila oko 1000 plovila dobro odvija. Predsjednik organizacionog odbora 12. drinske regate Miroslav Mičić ističe da nije bilo nikakvih neprijatnosti, a ni spasioci ni ekipe Doma zdravlja nisu imale posla. Posle Gornje Trešnice učesnici regate imaće kraći predah u etno selu Vrhpolje, 9 km uzvodno od Ljubovije. Prva plovila, kako se očekuje, stiče u Ljuboviju oko 17 časova. Inače, karavan plovila je dug oko 5 km, pa će uplovljavanje trajati do 19 časova.
Stigli smo do sporta. Željko Stefanović.
Država je čvrsto odlučila da stane na put huliganima i protira ih sa stadiona. Vlada Srbije usvojila je nacionalnu strategiju za borbu protiv nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. godine. Uz ostale, ovu odluku zdušno podržava naš dugogodišnji predstavnik u svetskim fudbalskim forumima Dušan Maravić.
Mi smo svi u toku te stvari, ali ona treba da se implementira, to je reč koja se sada rado upotrebljava, znači treba da se sprovodi. Eto, to sam mišljenja da je jako pozitivna stvar i da ćemo sve učiniti sigurno i ministar sporta i olimpijski, sve sportske organizacije na ovoj stvari.
Današnje lepe vesti vezane su za prvenstvo Evrope u atletici za mlađe seniore. Emir Bekrić od 16:20 bije bitku u finalu discipline 400 metara prepone. Podsjetimo, juče u svojoj polufinalnoj grupi bio prvi s vremenom 49 sekundi i 83 stotinke. Amela Terzić plasirala se u finale trke na 1500 metara na prvenstvo Evrope za mlađe seniore. Osvojila je treće mesto iza Nemice Harer i Ruskinje Sagine. Finale je na programu sutra u 14:40. Reprezentativka Srbije Marija Vučenović plasirala se u finale bacanja koplja na istom takmičenju. Ona je u kvalifikacijama zauzela 12. mesto hicem od 52 metra i 52 centimetra. I jedna vest iz fudbala, 18-godišnji Peruanac Miguel Aranjo Blanco novo je pojačanje fudbalskog kluba Crvena zvezda. Mladi defanzivac dogovorio se sa čelnicima kluba iz ulice Ljutice Bogdana i naredne sedmice očekuje se njegova zvanična promocija. Na probi na Marakani je i Bugarin Kostadin Stojanov, koji će pokušati da se nametne treneru i upravi crveno-belih.
Hvala Željku Stefanoviću, opširnije o sportu u emisiji Vreme sporta i Razonode posle novosti dana. U sportskom bloku još jedna informacija.
Novak Đoković je kandidat za najboljeg tenisera i najboljeg internacionalnog sportistu izboru američke televizijske mreže ESPN. Tokom dve decenije koliko se ova nagrada dodeljuje, Novak je već jednom poneo titulu najboljeg tenisera sveta. Glasanje traje do 17. jula.
Sedmica, nedelja, 14. juli. Rekonstrukcija vlade je nepotrebna. Dačić me nije pustio niz vodu, niti će, jer nema razloga, kaže ministar Milutin Mrkonjić. Nedelja, 14. juli, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Na putevima Srbije saobraćaj je umerenog intenziteta, iako je letnja turistička sezona u jeku. Kasnije popodne očekuju se veće gužve na putevima koji vode prema Makedoniji i Crnoj Gori. Iz Automoto Saveza Srbije, Vanja Branković.
Prema informacijama kojima raspolaže granična policija, trenutna zadržavanja na svim graničnim prelazima su od 30 do 40 minuta za putnička vozila. Na naplatnim rampama pojačan je saobraćaj, ali se ne beleže duža zadržavanja. Svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se na mnogim deonicama izvode radovi. Svakako savjetujemo i da poštuju saobraćajne propise i da obrate pažnju na saobraćajnu signalizaciju kako ne bi ugrožavali svoju, a i tuđu bezbednost. U sređu put vozačima i savjet oprezno, toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Somboru je 27, u Novom Sadu je 26, a u Kragujevcu 25 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni, u Beogradu do 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.